Қадыр мен дәтің даушым әуе толқынында Азаттық радиосын өзеріңізге арналған қабырлары. Бағдарламамызды одын әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Астанада Freedom House ұйымының ұйымдастыруымен өткен жиында бақ туралы заңға қатысты сындар айтылды. 25 желтоқсанда кеңес әскерінің Ауғанстанға кіргеніне 29 жыл болды. Соғысқа жіберілген 22 мың қазақстандықтың 924 жауынгері қаза тапса, 20-сының тағдыры әлі белгісіз қалып отырғаны көтерілді. Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі 2010 жылға дейінгі тұрғын үй құрылысын дамыту бағдарламасының жүзеге асырылу барысы туралы есеп берді. Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газына қатысты армандары орындалмады деген жыл қорытындысына арналған хабарымыз беріледі. Және Айт Бар клубының осы жылдың саясатындағы ең үлкен Love Story атағын Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаев пен Гога Ашкенази алғаны туралы айтатын боламыз. Және Үндістан Қазақстаннан уран сатып алуға мүдделі болып отыр деп шетелдік басылымдар жазып отыр. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Оппозициялық Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы, бақ туралы заң жобасы журналистік қауымның талаптарына сай өзгертілмесе, үкімет отставкаға кетіп парламент таратылуы керек деген мәлімдеме жасады. Ол бұл туралы Астанада 1990-ның 25-ші күні Freedom House ұйымы ұйымдастырған жиында хабарлады. Журналистік ұйымдардың пікірінше, қынжылтатыны журналистерді соттап, оларға үлкен айыппұл салғызатын баптар заңнан жойылмады. Ал ақпарат министрлігінің пікірінше, бұл мәселелер сотта шешілуі керек. Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет бұл жайында сіздерге толығырақ айтып береді.
Ақпарат министрлігінің мәліметінше, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасының қазіргі нұсқасы журналистерді алалауды тоқтатып, соттағы дауларда олардың құқықтарын басқа азаматтармен теңестіреді. Ал журналистік ұйымдардың пікірінше, журналисті жау ретінде қарайтын мұндай баптың жойылғандығына қуану емес, болғандығына ұялу керек. Үкіметтік емес ұйым әділ сөз қорының директоры Тамара Қалиеваның пікірінше, сөз бостандығын нығайту үшін жала жапты деген желеумен журналистерді соттамау керек, және бақтарға салынатын үлкен айыппұлдар көлемін шектеу керек. Ал кезінде журналист болған мәжіліс депутаты Алдан Смайылдың ойынша бұлай істеуге болмайды.
Адамның ар-намысына тиісе, оны жаңағы қылмысқа жатқызбайды дегенді қалай қабылдауға болады? Айтыңыздаршы, адамның ең үлкені ары мен намысы. Сондықтан ар намысқа тиетін дүниені қылмысқа жатқызбайды, оны республика бойынша заңдастырып беру деген дұрыс болмайды. Мені мысалы тонап алуларыңызға болады, бірақ менің ар намысыма тиюге ешкімнің қақысы жоқ.
Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының пікірінше, заңды жұмсартуға болады.
Сол ақпарат туралы не болмаса сондай қателік жіберген журналисті кешірім сұратуына болады. Бітті, ар намысқа тиді деген нәрсеге бола, ол 10 жылдан кейін келіп газетіңізде 11 жыл бұрын сіз осы жерде ол газеттеріңізде осындай мақала жариялаған, мен ар намысыма тиетіп біреулер сотқа беріп жатса, бұл күлкі шақыратын нәрсе емес пе? Біздің қазіргі заңымыз соған рұқсат беріп отыр.
Бірақ мәдениет және ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның пікірінше, бұл мәселелер сотта шешілу керек.
Біздің конституция бойынша адамның құқықтары мен адамның ар-намысына ешкім нұқсан келтіруге қақы жоқ.
Әзірге Қазақстанның бір партиялық парламентінің кіші палатасы елді демократияландыруға бағытталған бақ туралы заң жобасын екі оқылымда да мақұлдады. Қазір заң жобасы сенатқа жіберілді. Тәртіп бойынша әрмен қарай заңға президент Назарбаев қол қоюға тиіс. Оппозициялық Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапидің ойынша заң билікке ыңғайлы болып қала береді.
Мен ойлаймын, жаңа сенат оған бір тиімді жаңағы қарап, немесе жаңағы оны мәжіліске қайтарып, оны қайта қарау жөнінде ешқандай шешім шығармайды. Ол осы қалай жоғарыдан айтылды, бұл заңның жаңа өзгертулер мен толықтырулардың енгізілуіне мәжілістің де ықпалы жоқ, үкіметтің де жалпы сондай бір керемет ықпалы жоқ. Ол мемлекеттің саяси билігі дайындап берген жобаны бұлар жаңағы нотариус сияқты бекітіп береді.
Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының пікірінше, билік заңды өзгертпесе, журналистік ұйымдар наразылық білдіруі мүмкін.
Біз келісімге келу үшін келдік. Ал егер ондай жағдай болмағанда, журналистер әртүрлі заңда көрсетілген шеңберде наразылық білдіруге хақымыз бар. Халықаралық ұйымдарға талап қоюға хақымыз бар. Біз онда мұндай дұрыстан қабылдамайтын парламенттің қажеттілігі қанша? Онда ондай парламент тарату керек. Біздің еліміз әлі жас мемлекет, сондықтан жетілгенше күте тұрайық дейтін. Былайша айтқанда мемлекеттің сақалы сапсиып бел орнына түскенге дейін оны қартайған күтетін ел болғымыз келмейді. Онда ондай үкіметті ұстаудың қажеті қанша? Біз үкіметті отставкаға кетіруді, парламентті таратуды талап етуге құқылымыз. Президент қол қоятын болса, онда ол президенттің өзін отставкаға кетіруді талап етуге қақымыз бар.
Журналистік ұйымдардың оның ішінде әділ сөз қорының пікірінше заң жобасы бақ пен журналистің құқықтық ахуалын нашарлатпайтындығы рас. Бірақ заң айтарлықты демократиялық өзгерістерді ұсынып отырған жоқ дейді олар. Әділ сөз қоры енгізілген түзетулер мардымсыз деп санайды. Ақпарат министрлігінің мәліметінше заң күшіне енсе журналистерге ақпарат жинауда диктофон мен бейнекамераны пайдалануға рұқсат беріледі. Ал әділ сөз қорының директоры Тамара Қалиеваның пікірінше бұл формальды бап. Себебі бұл бап журналистерге ақпарат жинауда қаламды пайдалануды рұқсат берумен пара-пар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сәрсенбі күні парламент мәжілісі елді демократияландыруға бағытталған бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын екінші мақұлымында мақұлдаған болатын. Ақпарат министрлігі бақты тіркеу саласында бюрократиялық кедергілер жойылды деген болса, бұл заң жобасына сын айтушылар керісінше монополияға апаратын холдингтердің құрылып жатқандығына наразылық білдірген болатын. Сонымен қатар Freedom House ұйымының ұйымдастыруымен өткен Астанадағы жиында бақ туралы заңға қатысты тағы да сындар айтылып отыр. Онда журналистерді соттап, оларға үлкен айыппұл салуға жататын баптардың заңнан жойылмағандығын айтуда. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. 25 желтоқсанда кеңес әскерлерінің Ауғанстанға кіргеніне 29 жыл болды. Осыған орай Алматыда Ауған соғысының бір топ ардагерлері 28-ші Панфиловшылар паркіндегі ескерткішке гүл шоқтарын қойды. 19 жыл бұрын от шалынға оранған Ауған жеріндегі шайқасқа қатысқан 22 мың қазақстандықтың арасында 924 жауынгер қаза болған болса, 20-сының тағдыры әлі белгісіз күйінде қалып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
КСРО құлағаннан кейін әр республика Ауғанстан бойынша өз шығындарын соғысқа қатысушыларын, құрбандар мен мүгедектерін есептеп шығарды. Бұл соғысқа Қазақстаннан 22 мың азамат қатысып, оның 924 опат болып, 1015 жауынгер мүгедек болып қалды және 20 адам хабарсыз жоғалып кетті. Ауған соғысына қатысушылардың өздері уақыт өте келе Ауғанстандағы соғыс жөнінде пікірлер мен ой-түйіндер заман ағымына орай өзгеріп отыратындығы жасырын емес. Әйткенмен бұл соғысқа қатысқандардың сол бір ауыр кезеңде жауынгерлік қадал болып, ержүректік пен табандылықтың үлгісін танытқандығы айдан ақиқат.
Бізде заң қабылданбай жатыр. Заң қабылданса, жаптыру жеңілдіктер болушы еді. Мысалы, қарануға жігіттерге реабилитация болған жоқ көбі, ешкім өткен жоқ реабилитация. Қазіргі уақытта операция жасаймын десе, біз анда мында жалынып қаржы сұраймыз. Қазіргі уақытта әлі Алматының өзінде 3,5 мың адам ауыл жақтан көшіп келіп жатыр. Ол проблема әлі шешілген жоқ. Пәтер керек адамдар көп.
Деді Ауған соғысы ардагерлері мен мүгедектерінің қоғамдық бірлестігінің төрағасы Серікбай Баймолдинов. 1979 жылдың 25 желтоқсанынан 1989 жылдың 15 ақпанына дейін, яғни 2238 күнге жалғасқан Ауған жерінде қанды қасап, ондаған мың адамның басын жалмаған қан соғыс болды. Алайда осы қанды қырғынға қатысқан қазақстандық азаматтар мемлекет тарапынан өздеріне тиісті бағаның берілмей отырғандығынан алайды. Осы уақытқа дейін көптеген әлеуметтік мәселелерінің шешілмеген жатқандығына олар назданып отыр.
Вот то, что мы көрдік, біздің балалар, немелер көрмесін. Қазақстан бір республика, 15 республика союзда болды, льгот бәрін алған. Россия, Прибалтика бәрі, Закавказы, Украина бәрі қалдырған. Бізде статус участник бермейді. Инвалидность алдым, екі ранение алдым. Пенсия аз, 21 мың всего пенсия. Конечно, лекарство льготтарда қазір бәрін алған, потому что...
Деді запастағы капитан Асылхан Жаңабаев. 27 жасында соғысқа аттанған Асылхан, өзінің аман есен елге оралғандығын ризашылықпен айтты. Ал Чапай Кебекбаевтың жағдайы мүлдем аянышты. Екінші топтағы мүгедек Чапай ағай өзіне мемлекет тарапынан ешқандай көмектің болмай отырғандығын айтып отыр. Ол үкімет осылай ауған соғысы ардагерлеріне салғырттық танытатын болса, онда бірден Мәскеуге жол тартамын дейді.
Жер бермейді, үйде әлі бермейді, баяғы бір жаман тоқалтымда тұрып отырмын, сол тұрып отырғаным әлі жүріп тұрып отырмын. Көмек жоқ, өлгенде көмек алам ба дедім.
Тарихшылардың айтуынша Ауған Демократиялық Республикасында 1979 жылдың 25 желтоқсанынан 1989 жылдың 15 ақпанына дейін созылған сұрапыл соғыс қаншама адамдардың өмірін қиды. Майдан шебіне Кеңес одағынан 620 мың адам азаматтық борышын өтеуге аттанса, олардың 22 мыңы қазақстандық жауынгерлер болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушыған, кеңес әскерінің Ауғанстанға кіргеніне 29 жыл болды, ал қазақстандық ардагерлер әлеуметтік қамсыздандырудан өздерінің шет қалып отырғандықтарын айтып келеді.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ресей президенті Дмитрий Медведев, егер Киев газ қарызын төлемесе, Ресей Украинаға санкциялар енгізуі мүмкін деп ескертті. Христиандар Иса пайғамбардың туған күнін атап өтті. Иса пайғамбардың туған күні Иракта алғаш рет ресми мереке ретінде аталып өтуде. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Британия телеарнасынан Иса пайғамбардың туған күніне арналған мәлімдеме жасамақшы. Бағдатта орын алған жарылыстан кемінде 4 ирак азаматы қаза тауып, 13 кісі жарақат алды. Күрдістан жұмысшылар партиясы 3 сарбазды өлтіріп, 9 жауынгерді жарылаған. Қымбаттаған азаттықтан алыс қалмаңыз. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі 2010 жылға дейінгі тұрғын үй құрылысын дамыту бағдарламасы жайындағы есептерін берді. Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газына қатысты армандары орындалмады деген жыл қорытындысына арналған хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ Айтпар клубының осы жылдың саясатындағы ең үлкен love story атағын Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы мен Тимур Құлыбаев пен Гого Ашкенази алғаны туралы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен осы бөлікте айтылатын хабарларды тарқата отыратын болсақ, 2008 жылдың басында әлем бойынша мұнай мен газ бағасының өсуі Каспий жағалауы мұнайына деген әлемдік сұранысты өсіре түскен болатын. Шетелдік делегациялар тиімді келісімшарт жасасу үшін аймаққа да ағылып жатты. Алайда энергия көздерінің жыл аяғына қарай күрт қымбаттауы жағдайды мүлдем өзгертіп жіберді десе болғандай. Енді бұл хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Рахмет, Үлей. Ресейдің бұрынғы совет республикаларына деген айрықша ықпалы Газпромның жағдайын 2008 жылдың алғашқы жартысында ерекше биікке көтеріп тастағандай болатын. 2007 жылы жаңа құбыр салу жөнінде Қазақстан және Түркменстан елдерімен келісімшарт жасасқаннан кейін Ресей ол елдердің газдарын шетке Еуропа бағасымен қымбатқа ұсына бастаған еді. Оған қоса ресми Баку мен Ашхабад Газпромға керегінше газ сата алатындарын мәлімдеген болатын. Соның нәтижесінде Кремль ішкі сұраныстарын толық қанағаттандырып, батысқа сататын мол шикізатқа ие болған еді. Алайда жағдай одан әрі Мәскеу жоспарлаған жолмен дамымады. Оның себебі шілде ортасында бір барелі 150 доллар болған мұнай бағасы желтоқсанның ортасында 40 долларға дейін құлдырап кеткен болатын. Бұдан былай Лукойл мен Газпромның Каспий аймағына қаржылай инвестиция сала алатындығы сауал астында қалған еді. Каспий мұнайына көз салушының бірі Еуроодақ болатын. Қазірдің өзінде аймақ мұнайы Еуропаға Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбыры, ал газ Баку, Тбилиси, Эрзурум газ құбыры арқылы жеткізілуде. Дей тұрғанмен қосымша шикізат көлеміне қол жеткізу ресми Брюссель үшін маңызды мәселе болып қала береді. Еуроодақ газ импортының 40%-ында Ресейге тәуелді. Өткен қыстарда Ресей мен Украина және Ресей мен Беларусь арасында пайда болған газ тасымалы дауынан кейін Еуроодақ газ тасымалының Ресейді айналып өтетін жолдарын белсенді түрде ойластыра бастаған болатын. Сонымен ресми Брюссель күндердің күнінде Набуко мұнай құбыры жобасы Еуропаға жылына 30 миллиард текше метр газ жеткізетін болар деп үміттенеді. Алайда сол газдың белгілі бір бөлігінің Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстаннан тікелей келуіне одақ мүдделі. Өкінішке орай 2008 жылы Еуроодақ үшінде арманы орындалған жыл бола қоймады. Жыл басында бұл шаруаға басты кедергі болған мәселенің бірі Каспий маңайы елдерінен Набукоға газ жеткізетін құбырлардың жетімсіздігі еді. Қосымша кедергі Әзербайжан мен Түркменстан үкіметтерінің жылдар бойы бір-бірімен қырғи қабақ қарым-қатынаста болғаны болатын. Дейтұрғанмен Еуроодақ және Ақштың пәрменді арағайындығының арқасында бұл қос ел келіссөздер үстеліне отырған еді. Содан кейін Набуко сарапшылары аймақтың шикізат көздері мүмкіндіктерін зерттей бастаған болатын. 2008 жылдың тамыз айында Ресей-Грузия қақтығысы болғаннан кейін Еуроодақ ресмилері 2009 жылдың басында Каспий даму консорциумын құру жөнінде келісім жасады. Алайда әлемдік экономикалық дағдарыс кесірінен Еуроодақтың Каспий шикізатына байланысты армандарын жүзеге асыру мүмкіндігі қиындай түскендей. Соның нәтижесі ретінде тіпті жыл соңында да Каспий маңында салынуы тиіс мұнай газ құбырларының бір бөлігінің де құрылысы басталған жоқ. Қытай елі де Каспий энергия көздеріне ұмтылуда. Қытай ұлттық мұнай компаниясы түркмен өзбек үкіметтерімен бірнеше келісім шарттарға қол қойып үлгерді. Сондай-ақ газ мұнайын темір жол арқылы тасымалдау үшін бірнеше жаңа темір жол құрылыстары да басталып кетті. Қытай компаниялары өзі көздеген елінің инфрақұрылымына инвестиция енгізіп, сол арқылы мұнай мен газды өндіріп алуға тырысуда. Келер жылдың басында мысалы Орта Азияны Қытаймен жалғастыратын қос мұнай құбыры іске қосылатын болады. Солардың бірі Қазақстан-Қытай мұнай құбыры 2009 жылдың екінші жартысында жұмысын бастап, ал 2011 жылға қарай толық іске қосылғанда онымен жыл сайын Қытайға 20 миллион тонна қазақ мұнайы жеткізілмекші үкілей.
Рахмет Нұрлытай сізге. Сонымен қымбатты ағайын, 2008 жылдың басында әлем бойынша мұнай газ бағасының өсуі Каспий жағалауы мұнайына деген әлемдік сұранысты өсіре түскен болса, енді энергия көзінің жыл аяғына қарай күрт қымбаттауы жағдайды мүлдем өзгертіп жіберді. Яғни оған себеп шілде оның ортасында бір баррел 150 доллар болған мұнай бағасы желтоқсанның ортасында 40 долларға дейін құлдырап кеткен болатын. Сөйтіп Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газына қатысты армандары орындалмады деген жыл қорытындысына арналған хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі өрбейді. Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі бейсенбі күні 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысын дамыту мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылу туралы аралық есеп берді. Банк өкілдері 2008 жылдың ойдағыдай өткенін айтып, барған сайын тұрғындарға қолайлы келісім шарттары ұсынып отырғандықтарын жеткізді. Банктің халыққа ұсынып отырған бағдарламасы жөнінде Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толығырақ айтып береді.
Алматы қаласының тұрғыны Майра Дүрімханқызы бұл мемлекеттік бағдарлама бойынша баспаналы болыпты. Ай сайын 40 мың теңге төлейтін дәрігер дағдарыс кезінде қиындықтар көріп жатқанын айтады.
Ай сайын менің айлығым сол 22 мың теңге. Екі балам бар. Қазір балабақшаға баратынына 10 мың теңге салам ай сайын. Күйеуім анандай үкіметтік емес жұмыста істейді, соның айлығыменен енді ішкен жегенімізге бір 30 мың теңге сол қалып тұрады. Тос туғанның бәрін сүйреуге тура келеді. Өйткені мемлекеттік айлығың оған жетпейді ғой. 20 мыңменен неше адамды сүйресең жетпейді ғой.
Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі акционерлік қоғамы өкілдерінің айтуынша, банк биыл дағдарыстан аман өтіп, актив қоры өткен жылмен салыстырғанда 60%-ға көбейіпті. Желтоқсанның 22 күнгі қорытынды есеп бойынша банк салымшыларының саны 180 мыңға жетіпті. Банктің қарыз портфелі 29,5 миллиард теңгені құраған. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша банк тұрғындарға 2 миллиард теңге көлемінде несие берді, дейді банк басқармасының орынбасары Данияр Тойбаев. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша 800-ге жуық несиеге өтініш қабылданды. Бір Алматы қаласының өзінде мемлекеттік бағдарлама аясында 700 миллион теңге көлемінде несие берілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6 есеге артық, дейді Данияр Тойбаев. Қазіргі уақытта мемлекеттік бағдарлама аясында баспаналы болғысы келетін азаматтарға тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бастапқы жарнасыз жылдық ставкасы 4% мөлшерлемемен несие алуды ұсынуда. Бул бағдарлама бойынша тізімге ілінуде бірқатар қоғамдық топтарға артықшылықтар бар екен. Атап айтқанда сәбилі болған жас отбасылар, мемлекеттік қызметкерлер мен мемлекеттік мекемелерде жұмыс істейтін азаматтар, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмысшылары кіреді. Мемлекеттік бағдарлама аясында салынатын, ауданы 60 шаршы метр болатын екі бөлмелі пәтердің құны 3,4 миллион теңге тұратын көрінеді. Дегенмен ол отбасы мүшелерінің санына байланысты, дейді мамандар. Мәселен, мұндай үйді сатып алғысы келген 3 адамнан тұратын отбасының ай сайынғы табысы 56 мың теңге болуы тиіс, дейді банк өкілдері. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ең ұзақ дегенде 23,5 жылға береді. Бұдан бөлек банк өкілдері қазіргі таңда ұлттық самұрық қазына қорымен бірге отырып ипотекалық несиелендірудің жаңа бағдарламасын жүзеге асыруда екінші деңгейдегі банктердің рөлін нақтылап жатқандығын да айта кетті.
Бұл бағдарлама бойынша бұл пайыздық үстеме мөлшерлемесі 10,5 пайыз деп көрсетілген және 15 жыл негізгі несиелеу мерзімі 15 жылға дейін. Және бұл банктің бұрыннан бері жүргізіп жатқан алдын ала берілетін займдары аясында беріледі. Сондықтан бүкіл ешқандай алдын ала салым жарнаның қажеті жоқ. Сол сумманы бірден аласыз, одан кейін сол сумманы несиелеу мерзімі кезінде сол сумма 50% жинақтай бастайсыз. 50% жинақтап біткен соң сізге жай тұрғын үй займы беріледі.
Дейді тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің баспасөз хатшысы Асхат Асан. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың қараша айында елдегі ипотекалық несиелендіруді қолдау мақсатында үкімет жылжымайтын мүлік нарығына 3 миллиард доллар көлемінде қаржы бөлген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкі 2010 жылға дейінгі тұрғын үй құрылысын дамыту бағдарламасының жүзеге асырылу барысы туралы есеп бергені жайлы өздеріңізге айттық. Айта кетейік, самұрық қазына қоры жаңа жылдан бастап сатылатын пәтерлердің бағасы Астанада шаршы метрі 800 доллардан, Алматыда 1000 доллардан болады деп мәлімдеген болатын. Ал бейсенбі күні Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет сауын сиыр емес, ол тек әлеуметтік жағдайы төмен мұқтаж жандарға ғана көмектесетін болады деп айтты. Астана қаласы әкімдігінде бюджет саласының қызметкерлеріне, ардагерлер мен мүгедектерге муниципалдық пәтерлердің кілттерін табыс ету кезінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай айтты деп Қазақпарат хабарлап отыр. Оның айтуынша, мемлекет зейнеткерлікке шығып жұмыс істей алмайтындарға, мүгедектерге сондай-ақ түрлі себептер бойынша отбасын қамтамасыз ете алмайтындарға ғана көмектесетін болады. Қалғандарының барлығы жұмыс істеуі тиіс деген Қазақстан президенті. Сондай-ақ, мемлекет сауын сиыр емес, ол салық төлеушілердің ақшасын жұмсауда. Сол қаржымен біз мұғалімдер мен дәрігерлерді қамтамасыз етудеміз. Бізде негізгі емдер мен орта білім тегін дегенді айтқан Қазақстан президенті. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Үндістандағы Республика күні салтанатының құрметті қонағы болмақ деп шетелдік басылымдар жазуда. Сапар қорытындысы ретінде атом энергетикасы саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылады деп айтылуда. Яғни Үндістан Қазақстаннан уран тасымалдағысы келеді деп жазып отыр. Ол туралы IANS ақпараттық агенттігі. Агенттіктің мәліметінше, атом энергиясын бейбіт пайдалану саласындағы ынтымақтастық туралы екіжақты келісімге президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Нью-Делиге 3 күндік сапары аясында қол қойылмақшы. Қазіргі уақытта екі елдің тиісті мекемелерінің арасында келіссөздер жүріп жатыр. Осы жағдайларға қарағанда үнділер үшін уран келісімінің мағынасы зор екен. Сондықтан Қазақстан басшысына Республика күні салтанатында құрметті қонақтың орны берілуі кездейсоқтық емес деп жазады бұл ақпарат агенттігі. Сапар барысында бірнеше келісім жасау жоспарланып отыр. Үндістан мен Қазақстан уран тасымалдаумен ғана шектелмейді. Тараптар ядролық энергияны зерттеу мен атом энергия станцияларын салу саласында іскерлік байланыстар жасамақшы. Үндістан мен Қазақстанның қарым-қатынастары берік, бірақ байланыстың қазіргі деңгейі талапқа сай емес деп мәлімдейді IANS тілшісіне сұхбат берген Үндістанның бұрынғы сыртқы істер министрі Расготра. Қадірменді ағайын, үнділік басылымдар Қазақстанның уран қоры жөнінен әлемде екінші орынға ие екендігін және қазіргі уақытта ядролық отын өндірушілердің арасында үшінші орында тұрғанын да жазуда. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасатын болады. Қазір сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Алматы инфо газет.